Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бардактуу угарман, Азаттык радиосунун жекшемби 12 март күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Кыргызстанда спортчуларга тыюу салынган дары-дармектердин бюджеттик акчага алынышы, мөөнөт өтүп кеткен, колдонулбай турган миллиондогон сомдук препараттар боюнча козголгон кылмыш иштер териштирилип бүтө элек. Бул тууралуу чоо жай рубрикасында айтып беребиз. Кыргызстанда бизнеске аралашкан айымдардын катары калыңдоодо. Азаттык радиосунун кабарчысы аялзат берүүсүндө ишкер аялдарды кепке тартып, алар жетишкен ийгиликтерге кабылган тоскоолдуктарга кызыкты. Учурда Түркиянын Ушак Спор командасында ойногон футбол боюнча кыргыз курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев менен болгон маекти да алдыда сунуштайбыз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы бир саатты уктуруунун мазмунун түзөт. Азаттык радиосунун толкунунда болуңуз. Кыргызстанда спортчуларга тыюу салынган дары-дармектердин бюджеттик акчага алынышы, мөөнөт өтүп кеткен, колдонулбай турган миллиондогон сомдук препараттар боюнча козголгон кылмыш иштер териштирилип бүтө элек. Мындай фактылар былтыр жайында Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарындагы 31-чи жайкы Олимп оюндарынан кийин ашкереленген эле. Анда кыргызстандык оор атлетчи Изат Артыков коло байге алган, бирок кызытма чырына байланыштуу мелдештен четтетилген. Анын ишин ушул тушта эл аралык спорттук арбитраждык сот териштирип жатат. Бул тууралуу толугураак кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы даярдаган чогуу жай түрмөгүдөн угуңуз.
Былтыр Кыргызстандан барган 19 спортчунун ичинен жалгыз коло медаль уткан оор атлетчи Изат Артыков Риодон Бишкекке учуп келгенде күйөрмандары аны кулуп баатырдай эле тосуп алышкан эле. Бирок бул шаң шатырашатман маанай көпкө уланган эмес. Эл аралык олимпиада комитети Артыков мелдешип бүткөндөн кийин зарасын текшергенде кызытма, стрихнин деп аталган тыюу салынган дары колдонгону аныкталганын жарыялаган. Изат Артыков допинг пайдаланган деген айыпты четке кагып келет.
Стрихний деген препаратты мен биринчи жолу атам, мындай болбош керек болчу. Биз ушундай эле подготовка менен чемпионат Азияларга чыкчып, баары эле таза болчу. Биз андай күчтүү витаминдерди жеген эмеспиз. Мындай болбош керек болчу. Эмнеден мындай болуп атат билбейт, өзүбүз билбей атабыз. Андай дары ичкен эмеспиз, вообще дары ичкен эмеспиз да олимпиадада. Бул жактан да стрихний деген андай биринчи жолу атабыз. Ошо бир өз жарым салып койгонго деп ойлоп атабыз да.
Фармаколог Айда Зурдинова стрихнин кызытма катары спортчулар арасында колдонулуп келгенин айтып берген. Бирок ченеминен көп пайдалансам өмүргө коркунуч жаратарын эскерткен.
Первый раз стрихнин обнаружили в команде велосипедистов.
Кайсы команда экенин эсимде жок, бирок биринчи жолу стрихнинди велосипедчилер тобу колдонгону аныкталган. Ал адам өлүмү менен коштолгон. Тактап айтканда, дозасынан ашыкча пайдаланган спортчу каза болгон. Мына ушул окуядан кийин ВАДА стрихнинди стимулятор катары тааныган. Стимулятор катары колдонгону менен бир аз эле дозадан ашып кетсе, ал ууга айланат.
Чуть-чуть её повысить, он уже будет как яд.
Айтор Изат Артыковтун окуясы кыргыз спортундагы медицинага, дары-дармектерге байланыштуу бир катар талаалуу көйгөйлөрдү ачыкка чыгарган. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин байкоочу кеңешинин төрайымы Анаркан Касмалиева буга байланыштуу бир катар сунуштар берилгенин кеп салды.
Илимий медициналык центрда ошондой закупка жасашкан экен да. Были лекарства просроченные, потом мөөнөт өтүп аткан, кийин аудит жасаганда дагы мөөнөт өтө турган дары-дармектер чыккан экен арасынан. А милдөөнү менен лицензиялар алынып калды да, бир 2-3 спортсмендике сунуштамаларын бергенбиз. Жандандырып жанагындай 4 штаттык единицасы бар экен да, анын директорунун спорттук врачтарды даярдоо биринчиден. Экинчиден старший тренерлерибиз бар, ошолордун квалификациясын жогорулатуу. Башкы тренер өзү билиш керек, кайсы препараттар бар, кайсы препараттар жок, эмнени колдонсо болот, эмнени колдонбосо болбойт деп.
Былтыр грек-рим күрөшчүсү Жанарбек Кенжеевке байланыштуу дагы кызытма чыры чыккан болчу. 85 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан кыргыз балбаны март айында Астанада өткөн азиялык лицензиялык мелдеште финалга чыгып, Олимп оюндарына жолдом алган. Бирок мелдештен кийин тапшырылган допинг тест оң натыйжа берип, канынан тыюу салынган милдон изотаты 0,85 миллиграмм өлчөмүндө табылды деген негиз менен анын жолдомосу индиялык балбанга берилген болчу. Бирок июль айында Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму кыргыз балбанына Бразилиядагы олимп оюндарына катышууга уруксат берген. Риодогу олимп оюндарына байланыштуу окуядан улам жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги атайын комиссия түзүп, спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекцияны толугу менен текшерген. Агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов Азаттыктагы маегинде анда одуна каржылык мыйзам бузуулар аныкталганын кеп салган.
Өзүм илгери укук органда иштеп, мындай шалакылыкты эч жерден көргөн эмесмин. Жөнөкөй финансалык тартип деген таптакыр жок экен. Биринчиден, каалагандай акчаны каалагандай жумшаган. Ошол эле бухгалтери, ошол эле директори 10 миллиондун тегерегинде кымбат баалуу кереги бар, кереги жок дары дармектер алынган, ошонун ичинен бир 2 миллион тегерегинде баасын көбөйтүп алынган. Аны мына дары дармектердин аягына чейин кээ бирөөнүн сроктору кетип калып атат. Бүгүнкү чейин эмне кылабыз билбей отурабыз. Ошол жерде эле мамлекеттин акчасына тыюу салынган дары дармектер алынган да 56 миң сомго. Ошол жерде түзмө түз допингке каршы кодексте жазылган мына моо дары дармекти ичкен кишилер дин мелдешке катыштырбайбыз же дисквалификация кылабыз депчи.
Мамлекеттин акчасына сатып алынган дарылар арасында бүткүл дүйнөлүк допингке каршы агенттик тыюу салган фуросемид жана преднизолон деген дарылар болгон. Топтолгон материалдар боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы кылмыш иш козголгон. Анын алкагында спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекциянын жетекчилери, дарыгерлер, машыктыруучулар сурак берип жатат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов допинг боюнча түздөн-түз иштей турган комиссия түзүлгөнүн билдирген.
Эмнеге мындай көйгөй маселе болгон? Биздин спортсмендер кармалган күнү булар эл аралык федерациялар өзүн биздин федерацияга берип коюп эле ошол жерден биздин федерация штраф төлөп коюп эле мындай жагып эле келген. Бул улуттук олимпиада комитети да билген эмес, мам агентчилик да билген эмес. Анан бүгүнкү күндө ошо комиссия түзгөндөн кийин ошо комиссияга алдына ушундай багыттар коюлган укугу бар. Ушу комиссия түзмө түз ушул ВАДА менен иштеп түзмө түз маалыматты алып турат да кандайдыр бир чара колдонгондо да ушул ВАДА аркылуу колдонуп иштерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгүбүз пайда болду. Буга чейин допингке каршы улуттук олимпиада комитети иштеп жүргөн. Мына мен өзүм иштеп жүргөндө биз жылына 20-25-30 спортсменди допингди алчубуз. Жанагы олимпиаданын алдында албай деп бизди кайта күнөөлөө кылып атпайбы? 14 июлда Кыргызстанда допинг офицер келип 14 спортсмендин допинг тесттерин алган. Анын ичинде Айсулууда өткөн таза чыкты, Эралиевде өткөн таза чыкты, тилекке каршы Изат Артыков командировкада өтпөй калганда, балким ошондо өтүп калганда алдын ала эле алып барбак алмак.
Былтыр ноябрда кызытма чырына байланыштуу оор атлетика боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Үсен Кылмайназаров жана ага машыктыруучу Мирлан Эгембердиев кызматтан кеткен. Спорт чиновниктери бул федерациянын ишин кескин сынга алган. Расмий маалымат боюнча 2003 жылдан 2016 жылга чейин курама команданын 8 спортчусу кызытма колдонгону далилденген. Бул федерациянын вице-президенти Улан Молдодосов маселе курулай көрүтүлүп жатат деген ойдо жана ал айтылган дооматтардын баарын каралоо деп атап жатат.
20 жылдын ичинде 8 бала кармалыптыр. Элдин баары эле билет. Азыркы кезде мындай просто каралоо жүргүзүп атат да главный тренерге Майназаровго. Ошого эле. Муну көп деле резонансты эле кылбай эле койсо болот эле да. Эми 8 бала кармалганда Кыргызстаныбызга шек келтирип атабы эле, бирдеме болуп атабы? Дүйнө жүзүнүн баары эле кармалып атпайбы? Элдин баары эле. Жакынкы эле алыс жак барбы? Россиялыкмы, Казакстандык канча спортсмендер кармалып атат? Эми допинг деген жүрөк ооруган жана милдранат деле Милдранат болуп атпайбы жана рибоксинч чоң дозада көбүрөөк доза жесе эле аны да допинг деп айтылат экен да. Анан биз деле тим эле кыйратып атканбыз, иштеп атканбыз деп ушундай кылып атабыз, мындай атабыз деп ошондой каралоо эме жүргүзүп атпайбы азыр эметчи. А так жыл сайын эле тренинг өтөбүз, элдин баары эле билет допинг жебеш керек, могу запрещенный препараттар моундай жебеш керек. Жебейбиз деле мындай айтканда. Биз деле аны жесең спортчу спорттон чектелет, чоң штрафтар төлөнөт федерацияга. А кому это надо? 20 жылдын ичинде миңдеген спортчу чыгыптыр чет өлкөгөч допинг тапшырып. Ошонун ичинде 8 бала кармалыптыр.
Нурбек Изабеков эркин күрөш боюнча кыз келиндердин башкы машыктыруучусу. Ал айтылуу балван кыз Айсулуу Тыныбекованы дагы машыктырат.
Айсулуу Тыныбекова күрөш федерациясы тарабынан жана аялдар күрөшү федерациясы тарабынан да ошол тиешелүү каражаттарды бөлүштүрүп анан ошо каражаттардын негизинде ошол массаждарды ошо медициналык тейлөөлөрдү толугу менен өткөркүлөбүз да. Ал эми мамлекет тарабынан олимпиада оюндарына толугу менен каржыландырды, бирок ошол жанагындай ошо препараттардын кичине жогоруна байланыштуу биз баягы кыйынчылыктар болду да. Биздин мамлекетте уруксат берилбеген препараттар жок болуп ошол негизинде бизге кыйынчылыктар болуп турду, ошол препараттарды убагында ала албай калдык да.
Күрөштүн түрлөрү боюнча олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөрдүн республикалык спорттук мектебинин жетекчиси Кадырбек Эргешевдин баамында. Азыркы абалды жөнгө салуу көп убакытты талап кылат.
Ушун боюнча да илим группанын түзүп алып жатып тиякта. Ал илим группага ким кирди, адистер кирдиби же жөнөкөйлөр, ветерандар кирип алыштыбы, ал дагы чоң маселе. Адистер кириш керек, бякинг менен физиолог кириш керек, психолог кириш керек тигирүүнүн эмечи илим группасынанчы. Анан жөн эле ветерандарга киргизип коюп, ошол менен маселе чечилет деп мен андан алысмын. А бизде андай адистер ошол эле тайкими, ошол эле физиолог, ошол эле психологдор, саналуу кишилер бар, аны алар менен иштеш керек, анан аларды балким даже даярдаш керек андай маселе боюнчачы. Эми ал чоң жумуш, ал бир заматта чечилип калбайт алчы.
Спорттук баяндамачы Калгу Макеш спортчулар арасында дары дармекти туура эмес колдонгон, арты кайгылуу аяктаган фактылар да бар экенин кеп салды.
10-15 жыл бою талыкпай машыга берсе организм дагы чарчайт, анан кайра калыбына келтирип туруш керек. Анычы ошондой калыбына келтирүүчү заттарды билип колдонуш керек да, кийин анын ден соолугуна зыян болбогудай, анын өмүрүнө мындай тагдырына зыян болбогудай болуш керек да. Себеби Митал Шарипов деген Азиянын чемпиону оор атлетика боюнча ошондой көп дарыларды мындай анын ден соолугуна карабай, результатка, мына жыйынтыкка карап көп бере берип, рак болуп ооруп калып, 30га жетпей каза болуп калды. Мында ушундай учурлар көп кездешет. Анан мына өркөшө 10 миллион сомдон ашык каражатка дары дармек алды деген маалымат бул ошол адистердин ошол тармакты жакшы билбегендигинин кесепети да. Ушул себептен Кыргызстанда бир гана спорт врачы бар, мындай адистешкен. Ал бардык команданы, бардык спортчуларды тейлегенге мүмкүнчүлүгү да жок. Спорттук жана медицинага абдан көп көңүл бөлүш керек да. Азыр болсо ошол фармакология менен спорттук медицинанын гана атаандашчусу болуп калды кийинки кезде спорттун жыйынтыгычы.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги былтыркы олимп оюндарынан кийин спортчуларга дары дармек алууну убактылуу токтоткон. Бул агенттиктин башчысы Канат Аманкуловдун билдиришинче, азыр саламаттыкты сактоо министрлиги менен чогуу иштеп жатышат.
Ар бир спортсмендин, ар бир тренерлердин өздөрүнүн сунушун электен өткөрүп жыйынтыктадырып, анан ошол жанагы саламаттык сактоо министрдин алдында департамент лекарство обеспечения бар эмеспи, ошолордон сунушту жөнөттүрүп, андан кийин анан барып жанагы тендер өткөзүп, ушуну колдонсо болобу, болбойбу, кандай таасир этет. Анан кээ бир дары дармектер сертификаты жоктор Кыргызстанга аз болгондуктан алып келбейт экен. Ошону кайсы жол менен Кыргызстанга алып келип, биздин спортсмендерге бир жакшы дары дармек витаминдерди кылсак деген ошол максатта иш барып атабыз. Үчүнчүсү болсо, азыр ар бир спортсменге өзүнүн мындай досьесин жасап атабыз. Тилекке каршы мындай эме жок экен. Ар бир спортсмен баягы туулуп өскөндөн баштап канчадан бери машыгат, кайсы биринчи тренер болгон, кандай ооруган, кандай травмасы болгон, кайсы дары дармекти ичип атат, каякка барып атат, кандай жетишкендиктер бар, канча мамлекет буга каражат берип атат, канча жол дарыланды, кайсы стипендияны алып атат деген атайын мындай ар бир спортсмендин өзүнүн бир эмесин, досьесин ачып коелу деп атабыз. Эртең кнопканы басканда эле интернеттен чыгып калат. Мына мисалы Аманкулов Канат Мараш мынчан жылы мондай спортсмен, биринчи тренер, экинчи тренер деп. Мунун аркасында да көп жашыруу нерселер болот да. Баягы бир спортсмендин артынан 3-4 киши баягы наам алып кеткендер бар.
Ох, какого сильного парня прислала Киргизия.
Былтыр Рио олимп оюндарында көрөрмандарын сүйүндүрүп коло медаль уткан Гөөзова эле кызытма чырына байланыштуу мелдештен четтетилген Изат Артыковтун ишин ушул тушта эл аралык спорттук арбитраждык соту карап жатат. Биринчи процесс быйыл жыл башында 11 январда Швециянын Лозанна шаарында өткөн. Кыргызстандын оор атлетика федерациясынын вице президенти Улан Молдодосов анда оң чечим чыгарынан үмүт бар экенин айтып берди.
Бүгүнкү күндө Изат Артыков олимпийский медалисттин ээси. Бүгүнкү күндө эл аралык федерациядан кат келген жок, спорттон четтетилген жок. Бүгүнкү күндө мына олимпийский медаль бизде Кыргызстанда биз деген эмгек менен утканбыз аны. Эми любой киши чөгөт да, ушундай эмгек кылып жылуу сөз айтылбаса, постоянно ушундай кылып ошо допингдин ичип алган, анан минткен тигинткен деп эле айтып постоянно ушинтип өзү давление болор эткен да, чөгөр эткен да. Ал эмес бүттүк эле чөгүп атабыз го баардыгыбыз эле. Эми чоң медальды алып келгенде дагы өзүн баягы даяр болушубуз керек экен да, чоң медаль алып келиш үчүнчү.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында Изат Артыковту кошпогондо, кыргыз спортчулары Олимп оюндарында 3 медаль алган. Тактап айтканда 2000 жылы дзюдочу Айдын Смагулов коло байге алса, 2008 жылы грек-рим күрөшүнүн балбандары Канат Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло медаль тагынган. Эмки Олимп оюндары 2020 жылы Жапониянын Токио шаарында өтмөкчү. Элян Орабейшенбек кызы Азаттык.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын Данисте түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу Азаттык радиосу оор турмушту башынан кечирип жаткан үй бүлөнүн тиричилигине токтолот. Бишкек шаарынын четиндеги конушта бирөөнүн үйүндө жашап жаткан Перизат Дүйшеева 8 баласын эптеп эки бөлмөгө батырып, оорук чаңгөөсү экөө алардын тамагына тапса, кийимине ашпай өлбөстүн күнүн көрүп келет. Айылдагы каттоосунан чыгып келип, Бишкекке отурукташа албай мамлекеттен колдоого жетпей жүргөн бул бүлөөнүн турмушу тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун баянын чогугалы.
Амина, алдын баарын жыгылтасың, тийбе?
Перизат Дүйшееваны издеп, Бишкектен алыс эмес Ак Жар конушуна барганымда, ал уактынча жашап жаткан жер кепесинин жанында балдары менен тосуп чыкты. 36 жаштагы Перизат 8 баланын энеси. Соңку жылдары көп балалуу экенсиңер деп, бул бүлөгө эч ким батир бербей койгондуктан кайнагасы өзү турган ушул үйдү бошотуп берип айылга көчүп кетиптир.
Келиңдер. Тип айпагын да чечип коюптур да.
Ушул жерде жашайсызбы?
Ушул үйдө жашайбыз балдарым менен. Бул жерде 4 кызым жатат. Астында экөө, үстүндө экөө. Биякта 2 кызым менен жолдошум болуп жатабыз. Биякта ошо кайнагамдын баласы жашайт. Улдарыбыз ошо жанагы инимдин жанында жатышат. Эки балам, эки эркек балам.
Перизат күйөөсү Алмаз Абдывахапов менен Нарын шаарынан Бишкекке 2005 жылы келген. Ошондон бери ар кайсыл базарларда соода кылып, көчүп конуп жашап жүрүшөт. Балдарынын саны өскөн сайын тиричилиги оордо отуруп, 2015 жылы жаш алмет бул үй бүлө кол карап калган. Буга чейин эч кандай социалдык жактан колдоо ала элек Перизат ошондо мамлекеттен жөлөк пул алуу үчүн кайрылып көргөн.
Пособияга ошо бир жыл бою көп эле чуркан. Аламидинге бардым, Аламидинге барсам бул Ак Жар бизге карабайт деди. Свердловскийге барсам силер да бизге карабайсыңар деди. Анан бир эженин үйүнө учетко отурсам ал эже Ак Ордо 23 деп паспортумду ошонун наамында алдым, бирок ал эже мага жашайт деген справка алып бербей атат. Жашайт деген справка болбосо болбойт экен эч жак. А балдарыма пособие чектеткенге жашайт деген справка алгандан кийин балдарым менен мен ошо үйдө жашашым керек экен. Ал эженин үйү дагы 2 комната тең кичинекей. Анан эптеп чыгарганга аракет кылса болбойбу десем, анда ошо жака квартирага чык дейт.
Квартира
ошол эле акча, тем более мен 8 бала менен квартира албайт дейт, 2 балалуу 3 балалуулар алат. Ошо каттоого келип эле такалат экен. Каттоон болсо пособие алат экенсиң, каттоон болсо батирин алат экенсиң, болбосо ал албайт экенсиң. А бул Ак Жарда болсо азыр жанагындай решение жок.
Бишкекке оңой эле каттоого туруп аласыңар, анан жөлөк пул жазылат деген куру сөзгө ишенген бул үй бүлө 2 жыл мурда Нарындагы каттоосунан таптакыр чыгып келишкен. Бишкекте болсо эч бир батир ээси каттоого уруксат бербей койгон.
Жолдошум стройкада иштейт. Азыр кышкысын декабрга чейин иштеди. Азыр январь ичи могу жумуш, февраль ичи жумуш жок болду дейт. Жана андай бир жага чыгып ошол жактардан күнүмдүк иштеп келет. Аякта кээде жумуш болсо бир күн болсо бир күн болбой калат. Жумуш болгон күндөр эртең менен саат 8 кетип 6-7 келет. 600 сом деп. Азыр ушумалда өткөндө балдарым 1-чи класска мектепке кирерде жана 086623 тапшыргыла дегенде мурун эле жолдошум оорчу, ооруп атам да анан больницага барганга акча жок деп жолдошум рентгенге алып барып ошо балдарымдын документтерин тууралаасак ошо расширение корня деп чыгарып берди да, азыр УЗИге тарттыргыла, больницага көргөзгүлө деп. Азыр ошо жолдошум больницага алып барганга да акча тыйын жок, ооруса деле эртең менен кечинде кетип жумушка барып келип атат. Мен президентке кайрылып кат жазгам. Декабрда жазгам. Кат жазып ошо пособия менен мага батир энени чыгарып бериңиз деп сурангам. Сурансам мага мен эмеденмин, соцзащитадамын деп бир эже чалды, Бегимай деген. Эже чалып сага чалат. Анан сүйлөшөсүң ошолор менен деди. Андан кийин Свердловскийден ошо Айнура деген чалды. Келиңиз эже деди. Анан бардым, барсам карап туруп эже сиздин азыр ошо Ак Жар Аламидинге да карабайт экен, Свердловскийге да карабайт, ортодо экенсиңер, биз сизди эчтеке кыла албайбыз.
Ошон үчүн эле чакырып ошону
ошону эле айтты. Анан паспортту карап мен сизди азыр Нуржан деген эжеге жиберем, ошого барыңыз деди. А мен кайра шлагбаумга жана эмесине бардым.
Үй таштап барып
жүрөм. Местасына и. Барсам ал эже тиги пособияга болбойт деп койду. Ошо мен кайра келдим. Ушу Баатыр эне менен пособия ушу каттоого байланышып калганына мен аябай өкүнөм да. Ушу бир башка бир жолу болсо.
Перизаттын 8 баласы бир эле мезгилде бир бөлмөдө сабак даярдап, ойноп жана укташат экен. Балдарын 6-сы мектеп жашында.
Ушул жерде тамак аш жасайм. Чай пайды ушактан ичебиз. Бияка от жакканда отко тамак жасайм. Свети үстө да жучок ашыкча эчтеке сай албайбыз.
Азыр эми слабый экен.
Жучок коюлат, ашыкча бирдеме сайсаң өчүп калат. Аны кайра 300 сом менен улашат.
Канчанчы класста окуйсуң?
Мен 7-чи Б класста окуйм.
Кайсы мектепке барасыңар? Канча алыс, канча мүнөттө жетесиң?
Мектеп жакын эле 15-20 мүнөттө эле жетебиз.
Кайсы айылдагы мектеп?
43-чү мектепте Акпатада эле 7-чи көчөдө.
Бул айылда жок
мектеп? Бул айылда жок.
Чоң улум 98-чи жылкы 5-чи лицейде окуйт. Андан кийин кызым 2000-чи жылкы 10-чу мектепте 9-чу класста окуйт. Андан кийин балам Майбек 2003-чү жылкы Акпатада 7-чи класста окуйт. Андан кийин кызым Салкын 2006-чы жылкы. Ал деле Акпатада 4-чү класста окуйт. Андан кийин кызым Жаркын Акпатада окуйт, ал 2-чү класс. Жашы 7-де. Андан кийин кызым Ибадат 2010-чы жылкы 1-чү класска кирди быйыл. Ай өкө кичинекей, бирөөсү 3-дө, бирөөсү 2-де.
Бул үй бүлөнүн тамак ашы да тартыш. Атасы күнүмдү кара жумуштан таап келген тыйын, ун, шекер жана самун алганга гана жетет.
Өткөндө ошо бир 3 күн уда жумуш болуп 1,5 000 сомду алып келген. 1000 сомго бир мүшөгүн алгам, 500 сомго кичине самын майда чүйдө кылгам. Ошо унду кичинеден экономдоп жеткизгенде бир мүшөгүндү 20 күнгө жеткизеткенбиз.
Бир күндө кандай тамак жасайсыз?
Эми азыр кечкисин кичине.
Бүгүн
азыр нан бышырдым, мисалы ошо менен эле чай ичебиз да, кечкисин кичине рожки менен катышка аралаштырып кууруп берем. 1 килограмм аздык кылып, 1,5 килограммдай рожки, 1 килограммдай катышка кылып аралаштырып кууруп берем. Эт азырынча болбойт депт, эт жок. Эми билимине колдон келишинче эле жардам берип атабыз. Жолдошум анткени өзү мугалимдикти бүткөн, начальный класс. Анан бул Акпатага мектепке сүйлөшсө айлыгы 5000 эле экен. Анан 5000 айлык менен жетпейт деп мугалимдикти таштап эле азыр куруучу болуп стройкада иштейт. Жолдошум балдардын келип сабагын окутат, карайбыз колдон келишинче. Бирок жана андай кошумча окууларга жана андай залдарга жибере албайбыз. Окуганын үйдөн окутабыз. Кийимдерин эмгеде биякта кошуналардан чоңоюп калган балдар чоңоюп кетсе ошолор кийимдерин алып келип берет. Азыр ушумаалда 2-чи класс кызым менен 1-чи класс кызым бут кийимин алмашып кетти да. Азыр саат 11:30 1-чи класс кызым кетет, бир сапожканы кийип алып түшүп калды. Азыр алып бере албайм. Саат 1:30 бир кызым окуйт 2-чи класстагы. 1:30 кызым келип калат, ал экөө алмашып кийип кетип атат. Кээде жол керек кыздарыма жол кире албай калат мектепке. Анан жок дегенде үйдө бош отурбай деп ошо ичегин алып келип кичине сатсамбы десем, баянтын жакшы болуп атты эле. Азыр эми кымбаттап кетти деп 250 көтөрүп коюп ала албай атам. Жумуштагы мен жумушка чыгайын десем балдарым калып калат. Мисалы мен кышында бир ич аяк жууган жумушка чыктым 3 күн. Эми өзүм деле эптеп кичине 250 сомдон менен чыктым дагы. Өзүм дагы эртеси тура албай калдым ооруп. Балдарым ооруп кайра андан көп акча кеткиде болду да. 200 сомдон 600 сомго иштедим, балдарым баарын оорутуп алдым. Ушуну бир башкача кылып чечип койсо жакшы болмок экен. Мага деле эмес, менден башка деле көп болуш керек деп ойлойм мындай. Кыйналып ушу пособие ала албай жүргөндөр деп.
Үй бүлө пландаштырууга маани бербеген, бир чети жумушсуздук, социалдык камсыздоого жол тоскон каттоо саясаты жүдөткөн. Бул үй бүлөнүн жалгыз үмүтү мамлекетте. Бул баян даярдалып жаткан мезгилде Перизат Дүйшееванын боюндагы 9-чу баласы чарчап калганы маалым болду. Перизат буга балдарга жол киреге тыйын табайын деп 2-3 күн шарты начар кафеде идиш жууп иштегени себеп болду деп ойлойт. Эки 2015 жылы кыргыз өкмөтү калкты социалдык жактан коргоону өнүктүрүү үчүн атайын программа кабыл алган. Аны ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен 249 миллионго жакын сом каралган. Ошого карабастан өлкөдө жакыр жашаган жүздөгөн үй бүлө мамлекеттик колдоого жетпей келет. А Global Finance басылмасы жарыялаган дүйнө жүзүндөгү 189 өлкөнүн абалын изилдөөгө алган тизмеде Кыргызстан мурдагы көрсөткүчкө караганда дагы 6 тепкичилдыйлап 148 орунду ээлеген. Ошентип Кыргызстан 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча эң жакыр 50 өлкөнүн катарында калды. Сиздер Азаттык радиосунда Данисте түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү чыгарылышын маек менен улантабыз. Кыргыз курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев буга чейин Орусиянын, Израилдин футбол командаларында ойногон. Учурда Түркиянын Ушак спор командасында топ тебет. Кесиптешим Эльвира Будайчиева футболист журташыбыз менен жолугуп кепке тарткан.
Кыргызстандын футбол курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев Түркиянын Ушак спор командасында ойнойт. Учурда 27 жаштагы спортчу Ушак шаарындагы Ушак спор клубунун спорт комплексинде жашап машыгат.
Это наша, короче, база. Здесь ребята живут, здесь как гараж. Это наше увлечение, теннис. Когда есть время, теннис играем. Конечно, теннис не просто так играем. Мы играем на, там, на сладкое, на еду, там, на, как говорится, на аргиле. Это наша, как говорится, тренажерка. Здесь мы в свободное время занимаемся перед тренировкой, после тренировки. Так, это, как говорится, моя комната. Здесь я провожу свободное свое все время. Шында дали сухмес. Анткени бияқта полностью отопление дали жакшы. В каждой комнате телевизор есть, интернет.
Кыргызстанды сагынганда эмне кыласыз?
Кыргызстанды сагынганда үйдөгүлөргө чалам. Үйдөгүлөргө менде кызым бар да. Ошо кызым менен сүйлөшүп, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, сборныйга барганда ошо күтөбүз постоянно. Сборный чакырганда Бишкекке келесиң да, ошон үчүн каждый эмен күтүп турасың да, вызовту.
Жакын арада барабыз, Бишкекке барып турган сапарбыз.
Баймурса барабыз, 25 мартта сборныйда оюн болот, 28 мартта ошон үчүн сбор кылып.
Ушак спор клубунун футболисттеринин дээрлик баардыгы ушул комплексте жашашат. Мирландын жашаган жери, машыккан талаасы баары бир комплекстин ичинде.
Мирлан Түркиянын Денизли спор, Афьон спор сыяктуу жергиликтүү командаларында ойногон. Ушак спор клубунда ойногонуна болсо бир жылга айланды.
Клубтун башчысы Фейяз Аталай Мирландын мурунку оюндарына барып көрүп, жактырып, анан келишим сунуштаганын айтты.
Биз Мирланы Денизли спордан ve Afyon спордан geçen sene takip ettiğimiz bir oyuncuydu.
Мирланды биз мурунку түрк командаларындагы оюндарын көрүп жактырганбыз. Көп жылдар бою Ушак шаарына чет өлкөлүк футболчулар келип ойношкон эмес. Бул сезондо эки чет өлкөлүк футболчубуз бар. Мирлан жана Энвогба. Экөө тең бизди канааттандырат. Ойногондор гана эмес, мүнөздөрү, күйөрмандар менен болгон мамилелери жакшы. Азыр биздин лигада да ордубуз дурус. 6 жумабыз калды. Буюрса чемпион болобуз деген үмүтүбүз бар.
Иншалла сезон сону 6 апта калды.
Хүсейин Йоорчу Ушак спорту бир жылдан бери машыктырат. Ал түрктөр футболду өзгөчө жакшы көрөрүн айтат. Күйөрмандар арасында чет өлкөлүк футболисттерге кызыгуу көптүгүн белгилейт.
Takımımızın neşe kaynağı diyebilirim yani yabancı oyuncular keyifli.
Çet ölkölük futbolistlerdi bizdin komandada ayrıkça jakşı görebiz. Futbol talasında gan emes, esalı gündördü da çoğu ötkörebiz. Tamaşalaşabız, çoğu tamaktanabız, esalabız degende. Menimçe çet ölkölük futbolistler Türkiye'daki ligalardı baykap, komandalar menen baylanış tüzüp gelişsin. Antkeni Türkiye'daki komandalarda oynıp takşalsa, giyin Avrupa'daki başka komandalara getüge toğluk mümkünçülük alalışat de oylayım.
Dikkatlerinden kaç
Мирлан ойногон Ушак спор футбол командасы Түркиянын 4-чү дивизионун лидери. Ал бул чемпионатта 4 гол киргизген. Команданын тренери Хүсейин Йоорчу Мирландын азыркы деңгээли жогорку лигаларда ойногонго даяр деп белгиледи.
Ben öyle düşünüyorum ki Mirlan'ın ligi bu lig değil. Daha üst lig.
Менимче бул Мирландын лигасы эмес. Албетте, ал биздин эң мыкты футболисттерден. Бирок аны мен тренер катары жогорку лигаларда көргүм келет. Байкашымча чет өлкөдөн келген футболисттердин арасында Мирландай ойногондор Түркияда өтө аз. Ал дагы жакшы оюндарды көрсөтүп, жогорку лигаларга умтулушу керек.
Çok fazla yok bizde Türkiye'de gelen yabancı oyuncular.
Ушак шаары Түркиянын ортосунда жайгашкан чакан шаар. Жергиликтүүлөр негизинен айыл чарбасы жана тери иштетүү менен алектенишет. Каарманыбыз Мирлан бош убактысында шаардын ортосунда жайгашкан паркка келип сейилдегенди жактырат.
Өзүңүз көрүп турганыңыздай эзер. Абдан кооз элдер бар. Убакта постоянно деле жүргөн. Комната деле отуруп азап кетет экенсиң, аны эске чыгып ушактан билет этесиң.
Кийинки карьераңыз эмне болот?
Эми Кудайым буюрса кийинки карьераны пока ойлогон жокпуз, бирок акканданы ойлоштуруп жатабыз. Кудайым буюрса келечекте тренер болуп калышы мүмкүн же дагы ойлонушубуз. Аны ойлонтуруп пока футбол ойнотабыз, ошого эле айтсам бактылуу болом.
Кыргыз курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев буга чейин Орусиянын Израилдин футбол командаларында ойногон. Бул сезондо Ушак спорт командасы менен келишими аяктайт. Учурда башка түрк командалары менен сүйлөшүп жаткан учуру. Эгер өзүнө ылайыктуу команда менен келишим түзсө, Түркияда топ тепкенде улантууга даяр. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Түркия.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кыргызстанда бизнеске аралашкан айымдардын катары калыңдоодо. Азаттык радиосунун кабарчысы Нуржан Токтоназарова аялзат берүүсүндө ишкер аялдарды кепке тартып, алар жетишкен ийгиликтерге кабылган тоскоолдуктарга кызыкты.
Танышың же кандайдыр бир колдоо болбосо, анда бизнесиңе кармап калыш өтө кыйын да. Өзүмүн практикамда деле бул нерсени байкайм, анан ошонго айта кетет элем. Канчалык биз ушул либералдуу бизнес системасын алып барсак, ошончолук өзгөрүү, чөйрөдө өзгөрүү болмок да.
Таттыбүбү Эргишбаева 24 жашта, кесиби юрист. Ал ушул курагында ишкердикке аралашып, адегенде Кыргызстандын жер жемиштерин Германияга экспорттоо менен алектенди. Андан кийин Кытайдан Кыргызстанга товар ташып көрдү. Бул аракеттеринен майнап чыгара албай, көп тоскоолдуктарга кабылгандан кийин өз өңдүү ишкерлердин укугун коргоону ээп көргөн. Ушул максат менен түзгөн Эргишбаева жана өнөктөштөр юридикалык компаниясы азыр ийгиликтүү уюмга айланды.
Мен өзүм юрист болгондуктан көбүнчө ушул тармакта эле иштеп, ушул тармакта эле көтөрүлгүм келет. Анан мыйзам тарабынан туура текшерүү жана туура процедуралар болгонуна дайыма мындай көп салымымды кошкум келет да. Мисалы, бул биринчиден айта кеткенде, көп бизнесмендер өздөрүнүн укуктарын, же болбосо болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, же болбосо мыйзамдык бааны дагы беришти билишпейт да. Мен көбүнчө ушул тармагында иштегим келет эле жана бизнесмендерди чакырат элем, ушу бир ишти баштардын алдында биздикилер көбүнчө бизде элин өзүнүн дагы мындай эмнеси бар да. Маселесичи, бул эмнеде? Биринчи, көбүнчө башталышат ишти, баштап кылганын кылышып, акчаларды табышып, кийин текшерүү учурунда өтө көп мыйзамсыз кылган иштери аныкталат да. Анын себеби эмнеде? Убактысын, акчасын жана башка ресурстарын аяшып, көбүнчө финансист жана юрист менен макулдашпай коюшат да. Ошонун айынан канча рисктерге кабылышат.
Таттыбүбүнүн юридикалык компаниясына кимдер, кайсыл көйгөйлөр менен кайрыларын өзү минтип айтып берди.
Бир гана биз бизнес тармагындагы иштеген бизнесмендерге гана тейлөө беребиз. Эмне дегенде, юридикалык тармак бул өтө чоң тармакта, анан кийин эгерде бардык жерге биз карасак, анда сапатсыз тейлөө болуп калат. Ошондуктан биздин программа бир гана ошол бизнес тармагына тиешелүү. Эгерде бизнес тармагында кандайдыр бир консультация же кандайдыр бир мыйзамдык заключениялар деп коебуз, ошондойлор керек болсо, биздин компания ар түрдүү тейлөө кылат да. Мисалы, сертификация, лицензия тарабынан, андан сырткары договорной өтө чоң, бул дагы өзүнчө бир тармак. Көптөгөн сот негизинде чечилген иштер боюнча дагы бирге иштейбиз да.
Ошентип, Таттыбүбү Эргишбаева талыкпаган эмгегинин арты менен түптөгөн юридикалык компания бүгүн укуктук сапаттуу жардам көрсөтүү аркылуу ишкердик шык жөндөмүн далилдей баштады.
Налог тарабынан кичине өзгөртүүлөрдү жүргүзүш керек. Эмне дегенде, мына 8 миллиондон порогтон өтүп кеткенден кийин 12% НДС төлөп калабыз. Бул дагы өтө чоң бизнес үчүн нагрузка, тейлөө тармагында чыныгы бул биз үчүн нагрузка. Экинчиден, көбүнчө бизнес тармагын көп органдар карайт да, контролдойт. Текшерүү көп, ошол текшерүүнүн кайсы жери жаман? Көбүнчө көп бизнесмендер биз эми мындай только өзүбүздүн ишибизге көп көңүл бурабызго көп убакыт алып коюшат да. Эгерде баардык нерсеси мыйзамдуу болуп алар бизге штраф салбаса дагы, бирок ошолордун текшерүүсүнүн себебинде биз көп убакытты кээ бирде жоготуп коебуз. Менин кээ бир клиенттерим бар, мисалы качан караба антикоррупционный службадан, антимонопольный службадан, мисалы милициядан, прокуратурадан, финполдон көбүнчө повесткалар келет. Барып сүйлөшөсүң, ошондо клиенттин бир 30 күнүнүн бир продукция чыгарган компания болсо 10 күндүк ишин көбүнчө жетекчисинин, бухгалтеринин болгон убактысын алып коюшат да. Бул дагы чын айтсам өтө туура эмес. Эмне дегенде ошонун айынан бир айлык производствосу убытка кетет да.
Таттыбүбү Смал ишкердик менен алектенген кыздардын дагы бири медициналык академиянын 5-чи курсунун студенти Кундуз Нурдинова. Ал азыр гүл бизнесин өнүктүрүүдө. Башында Бишкекте бир гана дүкөн ачып, аны өзү иштетип жүргөн. Бүгүнкү күндө дүкөндөрүнүн санын көбөйтүп, бир нече адамды жумуш менен камсыздоого жетишкен. Өзү болсо бизнесин түптөп алып, окууну бүткөндөн кийин медицина тармагында аз айлык болсо да иштеп, коомго пайдасын тийгизүүнү ниет кылып жүргөн экен.
Азыркы убакта 2 жылдын ичинде 2 гүл цветочный магазин ачтым. Өзүмдү көңүлүмө да жагат, акча дагы алып келет. Анан мен азыр ата энемден акча сурап эле мен окуумду окуп атам. Пайда алып келгени акча тарабынан дагы камсыз болуп, өзүмдү өзүм камсыздандырып атам. Келечекте пландарыбыз дагы көп да, ошо гүлгө тиешелүү. Бишкектиктер көп эле алышат. Менден жаңы баштап атканда менин группалаштарым айтышкан, тааныш досторум деле айтышкан да, ой тиги бизде Кыргызстанда эркектер гүл алып көнгөн эмес, баштап эле кой, сенден алгычак элдер ош базардан барып алышат депчи. Ошо өзүм да мен таң калгам да, өзүм деле элдер сурап чалышып 3000, 4000, 5000 сомдон гүл алып баштаганда мен аябай таң калгам да, көрсө ушундай адамдар бар экен депчи.
Анткени менен ишкердикти жөндөөдө аялдар бир топ көйгөйлөргө тушугуп келе жатышат. Жаш ишкер Таттыбүбү Эргишбаева алардын эң негизгилеринин катарына кыргыздын канына сиңген тааныш билиштикти, парагорчулукту, коомдогу аял үйдө отуруп эркек акча табышы керек деген мамилени атады.
Кыргыз өлкөсүндө мисалы аял кишилерге негизинен өзү жоопкерчилик чоңураак да. Мына мисалы менин дагы үй бүлөлүмүн балам бар. Мисалы аял киши жумушунда жетиш керек, үйүндө жетиш керек, баласы менен жетиш керек, тууган уруку менен жетиш керек. Андан сырткары канча деген нерселер аял кишинин үйүндөгү болуп жаткан нерсеси дагы. Менин мисалы күйөөм дагы, кайнатам, кайненем дагы колдойт. Ошонго мен мындай кандайдыр мага кичине жеңилирээк да. Бирок көптөгөн аял заты партнерлорубуздун иштеп жаткан, жашоосундагы болуп жаткан нерселерди угуп көрүп, мындай кээ бирде действительно оозум ачылат да. Аял кишилерди эркек кишилер көбүрөөк колдосо, ал үчүн үй бүлө чөйрөсүндө бул биринчиден деп ойлойм. Эгерде күйөөсү, тууган уруучулук, кайната кайнене, ата эне колдосо, анда аял кишиге дагы оңойраак болмок да. Эмнеге дегенде аял киши иштейби иштебейби, көп үй бүлөлөрдө аял кишини мындай түшүнбөй коюшат да. Ошол нерсесине мен чоң көңүл бургум келет эле. Эмнеге дегенде психоэмоционалдык абалына өтө чоң таасир берет. Жана бизде эркектер көп, мен угуп калам да мындай, көбүнчө юридикалык тармагында биз эркек кишилер менен иштегенибиз үчүн айтып калышат, мисалы силер абдан эмоционалдуу болосуңар депчи. Мен ойлойм, ошонун бир себеби ушул аял кишилерге жоопкерчиликти өтө көп коет да.
Таттыбүбү Кундуз өңдөгөн ишкер кыз келиндер жүз деп саналат. Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун төрайымы Аваскан Ормонованын пикиринде айымдар чакан жана орто бизнести мыкты өздөштүрөт. Ири шаарларда сулуулук салондорду, тигүү, текстиль, кафе, ресторан, тейлөө тармактарын иштетип бутуна тургандар көп. Аймактарда болсо нан, сүт азыктарын чыгарган, кол өнөрчүлүк буюмдарын жасаган чакан ишканаларды ачкан аялдар басымдуу. Бирок алардын продукцияларын сатууда маселе жаралууда.
Сатыш үчүн мисалы бүгүнкү чейинде эле өзү бизде, например, ошондой эмелер бар болчу да, линиялар Россияга, мисалы Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, мына кошуна мамлекеттер. Биздин мисалы Кара суунун базарынан негизинен эле Өзбекстан менен Тажикстанга кетет да, мисалы көп нерселерчи. Эми мынтип тосулуп, анан граница маселесинен кыйналышып, анан стандартка жооп бербей деп чыгарып, мисалы ушундай нерселерден бир аз кыйынчылыктар бар да. Ошон үчүн аялдардын өндүргөн бизнеси жараша мамлекет ошондой бир граница маселелерин дагы өткөрүү маселелерин да чечиш керек да. Бирок ал дагы жок бүгүнкүндө. Анан мамлекет тарабынан ошол бизнесте чөйрөсүн иштеген аялдар үчүн, ошол кичи бизнести өзүнчө бутуна тургузуп аткан аялдар үчүн эч кандай кеңеш берүү же окутуу же алардын бизнес планын оңдоп иштеп чыгарып берүү боюнча эч кандай иш чаралар жүргүзүлбөйт. анан алар ар кайсыдан анан ар жактан издеп жөнөшөт да. Кээ бир аялдар ошо бизнеске кызыгып башташат, бирок бизнес деген эми кандай түшүнөсүңөр? Мисалы базарга барып эле бирдекени алып сатуунун деле бизнес деп түшүнүшөт. Анан сезондун мезгилинде овощу, фруктыларды алып сатмайларды тоже бизнес деп айтылат да эми элдин арасында. Бирок мисалы алар ошонун ары бутуна турбай калышат көбүнчө эле.
Абаскан Урмонова өзү жетектеген коомдук фонддун изилдөөсүнө таянуу менен өлкөдө чоң бизнестерде аялдар аз болгону менен аларда ишти алга жылдырган маанилүү жумуштарды аткарып жатышканын айтат. Бул пикир менен жеке ишкер, экономист Азамат Аттокуров да макул. Анын баамында эркектерге салыштырмалуу аялдар ар кандай тобокелчиликтерге, бизнестеги оош кыйыштарга оңой туруштук бергени менен айырмаланат.
Балдарымды багам деп бизнеске аттанат дагы, анан кийин банкрот болсо дагы туруп кайра башынан иште баштайт. Ал эми эркек кишилер бир жолу жыгылса, эки жолу жыгылса кайра турбай калышы мүмкүн. Ошол себептен биз аялдардын ишкердигин колдошубуз керек.
Экономисттин баамында аялдардын табиятынан берилген чыдамкайлык сапаты айрыкча өткөн кылымдын 90-жылдарынын башында Кыргызстан көз карандысыздык алган доордо өзгөчө байкалган. Ошол кезде эркектер каачылыктан кооптонуп отурган чакта кыз келиндер тобокелчиликке барып Кытайдан товар ташып коммерция кылып Орусия Казакстанга ар түрдүү жумуштарга иштегенин кетишкен. Бизнес тармагындагы адистер аялдардын ишкердикке аралашып, бул тармакта көбөйүшү коом үчүн маанилүү экенин белгилешет. Ишкер айымдар болсо өздөрүнө мамлекеттик колдоо керек деген ойлорун ортого салышты. Сиздер Азаттык радиосунун Аял зат берүүсүн уктуңуздар. Аны улоого Нуржан Токтоназарова даярдады.
Сиз Азаттык радиосуну угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Режиссердук ишмердигин Каратегинден кат аттуу фильми менен баштаган Жаңыл Жусупчан азыр Прагада. Ал мындагы документалдуу тасмалардын эл аралык бир дүйнө фестивалына конкурстан тышкары катышууда. Каратегинден кат Тажикстандын Жергетал аймагында жашаган кыргыздардын турмушун, өтмүшүн, арман аманатын камтыйт. Тасманын режиссеру Жаңыл Жусупчан жана продюсер оператору Кристиан Лелонг менен кесиптешим Али Токтокунов сыябан маек курду.
Студиябызга кош келипсиздер. Биринчи фильм тууралуу абдан кыска айтып берет эмеспи режиссерлор? Айтып берсеңиз дегенде угармандарга дагы бир жолу түшүнүктүү болуш үчүн Каратегинден каттын ичинде эмне бар?
Каратегинден кат бул ошол жерге талдык кыргыздар тууралуу фильм. Ошолордун бүгүнкү күндөгү турмушу жана буга чейинки баштан өткөргөн айрым кыйынчылыктар тууралуу бир 2-3 үй бүлөнүн турмушунун негизинде айтылат да.
Ал фильмди мен дагы көрдүм, бир эмес эки ирет көрдүм. Ал жерде өтмүш кыйынчылык учурлары эле эмес, сүйүүнүн учкундары дагы бар экенин байкадым да. Анан эмне үчүн Каратегинден кат деп мен мурдураак сизден сурасам, бул менин уулума жазган катым деп эдиңизби? Анткени фильмдеги окуялардын жүрүү ыраатына ылайык сиз уулуңуздун мындай кантип чоңойгону тууралуу, башынан өткөн окуялар тууралуу, анын балалыгына кайрылып айтып берипсиз да. Бирок мен аны Каратегинден кат дегенде Каратегиндеги кыргыз боордоштордун жашоосун тууралуу кабыл алдым да.
Эми мындай караганда
көбүрөөк кайсыл жагы бар?
Документалдуу тасма өзү чыгарма сыяктуу да. Канча мисалы романды жазганда деле отуруп алып кээ бирлер 1 жыл жазат, кээ бирлер 40 жыл жазат дегендейчи. Анан ошонун өзүнүн бир жолу бар да, өзүнүн идеясын жеткирүүнүн. Ошонун жеткирүүнүн идеясы бул жерде эки катар менен эки окуя кетип атат да. Бирөөсү бул бүгүнкү күндөгү турмуш, а экинчиси болсо мен жазган каттар да. Анан бул эми ошонун ыкмасы деп айтсак болот, ойду жеткирүүнүн ыкмасы. Анан ал жакта баягы сындашы же болбосо жаман экен, жакшы экен, мен барып алып мисалы мындай экен, мындай экен деп айткандай максатта эмес, жерге талчылардын турмушун ошолордун өздөрүнүн күнүмдүк турмушу аркылуу көрсөтүү да. Анан ал эми көтөрүлгөн тема ошолорго эле тиешелүү болсо анда бизге кызыксыз болуп калышы мүмкүн э, мисалы Кыргызстанда көрөрмандарга. Аларга кызыктуу болсун үчүн демек менин башымдан өткөргөн окуялар менен ортосунда окшоштуктар болсо, мен эми өзүм Кыргызстандан болгондон кийин, демек ошондой бир байланыш пайда болот ортодо. Бул бир ыкма. Экинчиси болсо бул кино кыргыздар үчүн эле эмес да, Тажикстандагы кыргыздар Кыргызстандагы кыргыздар эмес. Анткени бүгүнкү дүйнөдө элдердин кыймылы нары бери өтүп атат да. Мисалы мурда Атила хандын убагында же монголдордун убагында, Чыңгыз хандын убагында чыгыштан батышка кетчү, э? Азыр деле чыгыштан батышка жылып атат.
Дүйнө көчмөн болуп калды деген турасызбы?
Ошол сыяктуу башка өлкөлөрдөн башка жака келип атат. Экономикалык зарылчылыктан же согуштардын айынан. Бүгүнкү күндө адамдар жылып жүрүп атышат да көчмөн болуп. Бул көчмөн болуу эмне экендигин баягы үйдөн жетик адам чыккандан кийин мусапырсың деп айтылат. Эмеспи? Ошол сыяктуу үйүнөн чыккан киши түшүнөт да, анан бизде ошондой сыртка чыккан адамдардын саны көп болуп аткандан кийин бизде деле аны жакшы түшүнөт болуш керек чет өлкөдө жүргөн эмне экендигинчи.
Ооба, мигранттар өзгөчө.
Ошонун оорчулугу, ошонун кыйынчылыгы, ошонун жакшы да жактары бар, жаман да жактары бар. Анткени көзүң ачылат, бир нерсени үйрөнөсүң, бир ордуңду балким ошол жактан табасың, же тескерисинче таба албайсың, кыйналасың. Эми дайым эле баардыгы ак же баары кара эмес да, ошол жөнүндө деп айтсам туура болот го, ушул мусапыр болуштун ачуусу менен таттуусу деген сыяктуу.
Бул жактагылар кандай кабыл алышты, эмнеге көбүрөөк көңүл бурушту? Сиз Европага биринчи ирет коюп атпайсызбы Прага шаарында?
Көчөгө премьерасына мисалы ошол фестивалдын мурдагы директору, негиздөөчүсү өзү дагы келип, ал өзү качкын болгон да Босниядагы согушта. Ал болсо сурап атат ошол кеткендер мисалы кайра кайтып келип атабы депчи. Бул чоң маселе да, анткени кеткенден кийин буйрук деген нерсе бар да, тагдыр.
Ооба,
кинонун башында айтылат го, бул эми тагдырдын буйругу дегендейчи. Бул баягы бүт глобалдык тема деп айтса болот да.
Мен ал жактагыларды абдан арасат калган экен деп түшүндүм да. Анткени дегенде бир байбичелер жүрдү ал жердеги фильмде, анан айтып атышпайбы, мен бала чакам Кыргызстанда, анан азыр кээде ооруп калганда көзүм өткүчө ошол балдарымдын жанына барсамбы деп ойлоп кетем, бирок биякты кыя албайм депчи. Ал жак эми мекени да, мекени таштай албайт, ким эле мекени таштасын. Ушундай арасат абалда калгандарды көрдүм да, ушул ортодогу бир кыйынчылыкты жеңилдетүү үчүн эмнени көрүп турасыз? Кандай бир чараларды сунуштай белеңиз? Анткени фильм бир социалдык жүгү бар да, бирин сен чечиш керек да.
Эми эгерде ушул тасма мисалы бир кандайдыр бир таасир этип биздин мисалы саясатчылардын Кыргызстандын эле эмес, Тажикстандын, балким коңшу өлкөлөрдө азчылыктардын темасы көтөрүлсө, андан коркпосок, ошону сүйлөшсөк, бизге эмне керек, бул биздеги бул азчылыктар алардын абалы кандай, аларда биздин мисалы кыргыздар Тажикстанда жашап атат, алардын абалы кандай, ошону ойлоп ар ким колунан келген жардамын аларга берсе, мисалы жерге талдай деп атышат Тажикстандын бийликтери, анын эч кандай кыйынчылыктары жок, китеп менен Кыргызстан камсыздайт деп. Маданият министринин орун басары Бишкекке келгенде суроо бергенде ошентип айтты. А Кыргызстандын ал жөнүндө мисалы кабары да жок, ойлойт да бул чет өлкө деп.
Ооба.
Ал чет өлкө болгону менен биз тарыхты унутсак, анда баардыгы эле чет өлкө деп айтып кое берсек болот да, баарына көз жумуп эле эптеп эле биздин күнүмдүк турмушубуз өтсө, бирөө мисалы президент болуп шайлансын, бирөөсү аким болуп шайлансын, эптеп күн оокатыбыз өтсө, үстөлүбүздүн үстүндө тамагы болсо деген неме менен жашасак, андай дагы өмүрүбүз өтүп кете берет. Мына 20 жылда бизде айтат, 50 жылда эл жаңы, 20 жылда жер жаңы депчи. Кыргызстанда канча өзгөрүүлөр болуп кетти 20 жылдын ичинде? Тааныбай да каласың да, керисен мен башка жака келип калдымбы деп дагы ойлогудай нерселер бар да. Ошол сыяктуу эле ал жакта дагы элдер өсүп атат, өнүгүп атат, өзүнүн багытында жакшы жагынабы, жаман жагынабы, бирок биз алыстап кеткенбиз да. Ошонун оорчулугу ушул элдерге канчалык болгондугун менин оюмча сен дагы өзүң кинону көрүп түшүндүң болуш керек. Биз аларды унутуп таштап койдук да, мындайча айткандачы.
Анын ичинде жанагы чек арадан өтүп баратып 200 сомду өтүп алыш үчүн пара катары берген келинди көрдүм да, ал каражаты жоктугунан 6 жыл бою төркүнүнө бара албай Кыргызстанда жүргөн экен да, абдан зээнди кейитти. Мына ушул маселелер чечилсе деп ойлойт элем да. Эми мындай мисалдар көп да аябайчы фильмде. Биз продюсеринен сурагыбыз келет да, сизге кандай таасир калтырды ушул фильмди тартып атып, сиз эмне ойлор келди сизгечи?
I was very interested first by the project of Janil because
жаңылдын проектеси мен үчүн абдан кызыктуу болду. Анткени азыркы учурда маданияттар арасында көпүрө куруу биз үчүн абдан маанилүү.
Жергетал was very special.
Жергеталдын маселесинин өзгөчөлүгү бар. Анткени жергеталда жашаган кыргыздар Тажикстанда эле жашап жатып, өздөрүнө карата бир чет өлкөлүк адамдарга жасаган мамилеге дуушар болушат. Анткени алар кыргызча сүйлөшөт. Ошол эле учурда жергеталдагы кыргыздар Тажикстанда жашап аткан үчүн Кыргызстанда дагы аларга карата чет өлкөлүк деген чет өлкөлүктөргө жасалган мамиле бар.
And this situation can create condition for conflict between different culture.
Мындай кырдаалда, мындай маданияттардын ортосунда чатак чыгып кетүү коркунучтары да бар. Мындан улам бул аймактарда ар түрдүү элдин өкүлдөрү бири-бирин түшүнгөнү, бири-бирин тааныганы маанилүү. Бул фильм Кыргызстанда ийгиликтүү болду деп айтсак болот. Биз азыр бул фильмди башка аймактарга да көрсөтүүнүн жолдорун издеп жатабыз. Анын ичинде биз бул фильмди Тажикстанда да көрсөткөбүз керек, анткени Тажикстанда жергиликтүү калк, ал жерде жашаган кыргыздар ким экенин да көп учурда так билишпейт.
Жаңыл, сизге суроодо кайрадан фильмден улам жергетал тууралуу абдан кенен болбосо кенен түшүнүк алдык да. Жергеталда бизге окшогон биздин боордоштор жашайт экен, алар кайсы бир биздин жардамыбызга муктаж экен, же болбосо байланышып ассалому алейкум деп койгонубузга муктаж экен деп түшүндүк да. Сиз бир тарыхый миссия аткардым деп ойлойсузбу өзүңүздү? Анан эмнеден улам ушул фильмди тартып калдыңыз?
Эми башталышын айта турган болсом, менин апам көзү өтүп кетти да. Анан ошол ага чейин атамдын көзү өтүп кетти. Анан мындай өзүмдү жетим сезип калдым десем болот да. Анткени биз өсүп өнүгөн айыл ошол жактын кишилери деле өзгөрүп кеткен сыяктуу, же болбосо алардан кийинки келген жаңы муун такыр эле мени бизди балким түшүнбөйбү, ушундай бир сезимдер болду да. Анан ошол жайында болчу 12-нчи жылы анан Мургапка барып келейин дедим да. Ошол убакта көлдө кыргызстандыктардын чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын замандаш уюштурган жыйынына чакырышкан эле да. Ошол жака барсам ошол жактан балдар келип
биз ошо
жерге талчылар келген биринчи мага. Ошол Аким Жолдош деген ошо бирөөсү кинодо тартылып атпайбы? Ошол бала, анан Жолдош Турдубаев өзү. Ошолор келип бизде ушундай тема бар, келбейсиңерби деп айткан эле да. Мургапка биринчи барып калдым, андан кийин Жергеталга барып, анан ошол жерде ошо жоготкон элимди тапкандай болдум да. Эми мен өзүм ачып айтсам болот да.
Уяңызга керек кылгандай ушундай бир.
Ошо энелерим, ошол эжелерим мени атамды тапкандай, мени кучактап, бетимен өөп, анан кылган жасаган мамилелери, ошо мен өзүм бир туугандарым, өзүмдүн айылымдагы адамдарга жолуккандай ушундай бир башкача сезим болду да. Эмнеден болду, кандайча үйгө келгенден кийин, кайтып келгенден кийин ал жактан жарым жыл кадимкидей ооруйм да, ошо жакты сагынам.
Ооба, сиз фейсбукка, интернетке абдан көп жазасыз го жерге тал мургап жөнүндө.
Мисалы менин апам көп кишилер жөнүндө айтып берчү да, атпашы дагы, айыл дагы, бул мындай, анан бул тигиндей, анан бул апенди, анан бул минтип, анан тигинтип, бирөө мындага күйөөгө чыгып, анан ал күйөөсүнө минтип айтып дегендей, баягы үйдө айтылган, биз кечинде чай ичип отурганда, анан бир канча сааттан сүйлөшүп отурган деген болчу да. Азыркыдай телефон жок эле, телевизор жакшы көрсөтчү эмес, анан көп сөздөр болчу ошондо айткан кишилерди. Бирок канча жылдар айтып эле, анан бир күнү ал өзбек болчу болуп чыгат да. Эми атпашыда негизи башка элдин адамдары жок келсе да, ошонун ичинен бул жанагы өзбек сарт же тигил бул деген сөз жок да. Аны мен кийин чоңойгондон кийин билип атам да. Ошол сыяктуу биринчи адамгерчилик мамилелер, адамгерчиликке маани берилчү экен деп ойлочумун да. Ошол сыяктуу ал жерде биринчи орунда адамгерчилик да. Анткени биздин ошо 20-30 жыл мурдагы жашоо, азыр деле айылдарда ошондой болсо керек, ал жакта бар да, ошо өзүңдүн үйүңдө жүргөндөй сезим болот да.
Чындап эле каармандарыңыз өзгөчө экен. Мен дагы бир угармандардын эсине сала кетейин, жанагы 90 жашка чыккан Сеэмибиз жулкунуп турган атты өзү токуп минип туруп, анан бир убакта чаппадыбы, мен качан жыгылып түшөт, азыр жыгылып түшсө эле абам соо калбайт го деп ойлоп аябай жүрөгүм шүп көрүп отурдум да. Дагы бир каарманыбыз тарыхчы Мугалим агай Тажикстанда жарандык согуш болуп атканына карабастан музей куруп азыркыга чейин балдарды окутуп кыргыз тилин үйрөтүп анан тажик элинин маданият салтындагы тарыхындагы сыйлагыла деп келип атат экен. Мындай абдан терең океандай каармандарды көрдүм. Ошол эле баягы сүйүү жөнүндө айткан кинонун акырында кыз, жаш балдар керек болсо,
ошол айылга барып келгендей болдуңбу?
Ошол ошол барып келгендей болуп эле анан тиги мен аларды Бишкектин көчөлөрүнөн көрсөм, кандайсыз деп учурашып эле отуруп сүйлөшүп кетчүдөй болдум да. Менимче Бишкекке коюп беришиңер керек го, качан элге ушундай мүмкүнчүлүк жаралат каратегенден келген катты окуганга деп коелу.
Эми каратегенден катты биз чын айтсам Тажикстанга койгонго аракеттендик да, бирок ал жактын системасы бөлөк, уруксат алыш керек болчу да. Анан чыкканга аракет кылдык министерство, маданият министрлигине, андан кийин акимге бардык, анан аким айтты менде эч каршылыгым жок, бирок өйдө жактан кат келсин деди.
Ал
ошо өйдөн биз кое алган жокпуз.
Өйдө жактан сурай тургандай кинонун ичинде бир кичине саясий ирээк жак
бул деген Тажикстан, бул Кыргызстан эмес. Бирок Кыргызстанга деле азыр Өзбекстандан бирөө киносун алып келип чоң кинотеатрга кое алабы?
Жок, эми сиз кое аласыз го, эми кыргызстандыктарга тартуулайсызбы кенен?
Анан биз ал жактан болсо ошондо алардын алдынан өтүп койгон биздин милдет да, ошол тартылган кишилер көрүшү керек өздөрүнчү. Биздин алдынан рахмат айтканыбыз ошол болду деп, анан үйүн эле Хамит агайдын жана мугалим агай өзүң айткан ошонун үйүнөн эле көрсөтүп келе бердик. А Кыргызстанда болсо азыр мына фестивалга чыкты, эми КТРК менен сүйлөшүп атабыз, ошону көргөзөсүңөрбү деп. Анткени баардык жактарда документалдуу кинону сатып алып өздөрү программа түзөт да, мындай кино биздин көрүүчүлөргө керек, бул агартуучулук үчүн керек, бул маданият үчүн. А бизде кандай тандалар менен билбейт экенмин, бизде сатып албайт да, анан балким төлөйт дептер айтышы мүмкүн да, туурабы? А бирок менин оюмча бул кинону алышат, анткени бул чет өлкөдө, коңшу өлкөдө кыргыздар үчүн. Менин оюмча алар акча сурабайт.
Кесе мырза, айтсаңыз, көптөгөн кино сынчылар, режиссерлор болобу айтышат да, азыр фильм тартыла турган жер, документалдуу фильмди, нукура фильмди тарта турган аймак мына ушул Борбор Азия, мына ушул жактар азыр Европадан кино тартылбай калды, идея деле жок болуп атат деп айтышат. Эми бул субъективдүү ой болушу мүмкүн, бирок ошол учурда сиз байкадыңыз да, азыр дагы бир фильм тартып атасыздар. Кыргызстанда бир документалдуу ушундай бир мурда бирөөлөр тартпаган фильмдерди тартуу потенциалы бар бекен Кыргызстан эмес, ошол сиздер байкап барган чөйкөмдө?
I think there is a huge potential as soon as you
менимче абдан чоң потенциал бар. Эң башкы маселе бул сапат, анткени эгер сапаттуу болсо, жакшы монтаждалган болсо, ошол тартылган фильмдер менен баардык дүйнөнүн булуңбурчундагы иш чараларга, фестивалдарга катыша
аласыз.
Адамдар негизинен ар дайым кино тартуунун жаңы ыкмаларына кызыгып келишет. Бул багыттан алганда Кыргызстан өзүнчө өзгөчөлүгү бар, анткени ал жерде Орусиянын фильми менен байланыштуу тарыхы, советтик кинонун тарыхы бар. Кыргызстанда мындай фильмдерди тарткысы келген кинематографисттерге каржы берүү жагы жакшы каралган эмес. Мындан улам ал режиссерлор, кинематографисттер башкалар менен чогуу кызматташууга аргасыз болушат. Бирок мындай фильмдерди жаратууда көптөгөн каржы берүүчү тармактар бар. Мисалы ошол эле Азияда, Түштүк Африкада спонсор болом, демөрчү болом дегендер көп. Каржылоо маселесинде жеңүүчү болуш жана фестивалга кабыл алыныш, бул бир атаандаштыкты талап кылган маселе. Күчтүү атаандаштык чыгыш үчүн абдан сапаттуу фильм тартыш керек.
Бизде мисалы талпынып жаткан режиссерлор көп да, анан ошол эле продюсерлер менен байланыш үчүн, ошол эле фонддор менен байланыш үчүн кандай байланышса болот, кантип тапса болот аларды? Эмнелер кызыктырат ошондой фонддорду? Көбүнчө кайсы тематика кызыктырат?
My opinion is to become filmmaker and
негизинен жаңы баштап жаткан кинорежиссерлор үчүн дайыма эки жолу бар. Биринчи жолу бул ушундай кинематографистерди даярдап чыккан мектептер, университеттер, окуу жайларга барса болот, мисалы университет сыяктуу. А экинчи жагы, бул өз алдынча эле жаңы баштаган адам катары өз алдынча аракет кылып, ар ким менен байланышып баштоо жолу болуп саналат. Бирок экинчи жол абдан татаалыраак жана оорураак болуп саналат. Бирок ошентсе деле мен деле ушундай экинчи жол аркылуу баштагам, анткени өзүм камераны алып, өзүм үйрөнүп, өзүм бул ишке киришкем.
Some advice is most of the time young cinematographers.
Эгер мен кеңеш бере турган болсом, бир маселени айткым келмек, көптөгөн жаш кинематографисттер өз алдынча иштегенди артыгыраак көрүшөт, анткени алар көбүнчө жалгыз иштегенде, анткени алар атаандаштыктан бир аз коркушат, жазганышат. Бирок эң жакшы жолу бул бирдиктүү чогуу иш алып баруу, техниктер менен, ошол эле авторлор менен, ошол эле демөөрчүлөр менен чогуу иш алып баруу бул дагы күчтүү продуктуну иштеп чыгууга жардам берет. Менимче эң жакшы жолу ушундай бир кошундар менен биригип, алар менен чогуу динамиканы жарата алгандай бир продукт жасап чыгуу эң жакшы жолу болсун. Мен түшүнөм, көпчүлүк өлкөлөрдө каржылоо жок, ал жактагы режиссерлор көбүн эсе өз алдынча компаниялар түзүп алып, өз алдынча монтаждап, өз алдынча тарткага аракет кылышат. Бирок алар өз продукцияларын башкалардын продукциясына салыштыра албай калышат.
Чоң рахмат. Мен сиз айткандарды азыр угатса, жаш режиссерлор илгирте илип алды деп ойлойбуз. Мисалы үчүн менен бул талкуубузду жыйынтыктасак, урматтуу каарман, Тажикстандагы кыргыздар тууралуу баяндаган документалдуу Кара тегинден кат аттуу фильмдин жаратуучулары, режиссеру Жаңыл Жусупжан жана продюсери, оператору Кристиан Лелонг менен маек курдук.
Рахмат, жакшы туруңуздар.
Рахмат, гудбай.
Силерге чоң рахмат.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Дареги азаттык .org. Күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта калыңыз.